Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Enne ime taevas, sinine ilm on ilus, kõik oleks nagu korras ja samas ennustaks ka midagi, mis ühel hetkel võib kätte jõuda. Lugesin täna seda ilma ennustust maalehe oma, et varsti tuleb lumi ja et jaanuarist pidavad minema juba külmaks ka, noh. Lastema olla, eks seda lund ole tulnud, eks seda lund ole läinud. Iseenesest mulle lumine aeg meeldib Tallinna linnas rohkem, sest tolmu on tükk maad vähem ja oleme siin ju lõõpinud ka pojaga, et enne ei hakka koristama, kui lumi on maas, muidu tuleb see tolm kohe päeva paariga tagasi. Ja täna lugesin selle teemalist uudistki, et autostub see Tallinn, ei tea kuidas küll ja siis oli veel mingisugune liiklusraevu tabel, aga mõtleme nüüd asja natukene niimoodi. Ma ei tahagi öelda, et oma peaga ma ju räägin siin ette. Kui enne ime Tallinn saab veel paar pilvelõhkujat ja veel paar pilvelõhkujat ja need on panustised ja välisinvesteeringud. No teate, kui kõik inimesed ajada keskpõrandale kokku, siis on ju selge, et liiklus muutub järjest tihedamaks, masinaid tuleb järjest rohkem ja Tallinn muutub järjest jälgimaks linnaks. Seda ma ütlen, kui inimene, kes on sünnist saati Tallinnas elanud ja sündisin mina ikkagi möödunud sajandi keskel, mis oli ammu, aga ei ole häviesi vaatamata sellele, et ta jääb roppu ja julma nõukogude võimu aega. Siis oli elu teissugune. Siis oli tohutult palju ruumi. Raekoja platsil oli isegi takso peatus, kus seisid Pobeda nimelised masinad Opel kapitaani pealt vist kopeeritud, aga muidu täitsa nõukogude, täitsa vene välja mõeldised ruudud külje peal, mis tähistas taksot, siis tulid juba rohelised tulukesedki, siis ühel hetkel jõuti plafoonide ja kõige muu juurde ja siis hakati piirama, sest tuli vabadus. Noh, oli ju taksopeatus tegelikult ka Võiduväljakul toonasel, praegu on see Vabaduse väljak ja mis siin salata, 50. lõpus, 60. alguses liikusid tänaval veel voorimehed ja obusehunnikuidki leidus, kuigi neid vist tuli ära koristada ka endal tänav obuseomanikul või umbes niimoodi. Mingi asi nendega oli, aga neid oli tänaval ka. Vanaturu kaelas oli dieet söökla, kuhu piimapudeleid veeti voorimehega ja polnud nagu elul häda midagi, eks neid dieet sööklaid oli teisigi. Oli periood ammu, kus mööda Viru tänavat liikusid. Ei mäleta, kas nüüd neiukesed noorukesed või juba välja kujunenud mutikesed, kellel oli kaelas müügilaud, kus iga üks võis endale kohe osta peaaegu mitte midagi maksma topka viina. Kas seal mingit sakummi ka oli, seda nagu Eesti ei mäleta. See jääb ikka, noh, vaat see minevik on niimoodi, see jääb enne mineviku eelsesse aega. Ja võibolla on ka lausa täis minevik, aga ta ei ole veel sinna mineviku jõudnud, mida tähistatakse sõnadega ei mäleta. Niimoodi elati Tallinnas, ruumi oli küllaga ja tehti ka tööd. Siis olid ju rahvamajanduse saavutuse näitused, kus näidati rahvamajanduse niisugusi saavutusi, mida mujal näha ei saanud. Seal oli vapustavad mänguasjad, Norma tootis isegi kuu kulgureid, Salvo tootis, no tükkis väiksemaid, aga siiski Lego klotse tehti, elati, areneti. Kuigi väidetavalt oli defitsiit ja muidugi totaalne hirm nõukogude võimu, ees võibolla vanematel inimestel tõepoolest oli. Aga et ma sündisin siiski 10 aastat pärast sõda, siis oli suhteliselt rahulik. Eesti televisioon pandi käima, seal oli üks meelde jäävamaid asju, ballett Kalevi poeg, kus peaosa tantsis kadunud Ferdinand Veike, kes on rohkem küll tuntud nukuteatri kaudu, aga niisugune see elukene oli. Täna selle eest, jah, pilvelõhkujad, liiklus, raev, me pole kunagi elanud nii hästi kui praegu, sellises kriisis tahaksingi elada. Facebook sulges maksu- ja tolliameti palvel mitu gruppi, kus tuhanded eestlased ebaseaduslikult huuletubakat müüsid ja ostsid. Vabadus tähendab seaduste piiramatut juurdekasvu. Neid tuleb ja tuleb ja tuleb, sest inimesed muutuvad järjest lollimaks, lollimaks, lollimaks ja ilma karistuse hirmuta ja piirava seaduseta ei oskagi nemad riigile piisavalt raha maksta, et end selleks korraks jälle priiks osta. Olen siin mõelnud selle peale, et oma riik kõikidele Eestimaa rahvastele loodi ju vajadusest, et riigist oleks midagi kasu, et kõikidele Eestimaa rahvastele, et nüüd on meil oma riik, kus meil hakkab olema hea elada, kui me teeme tööd. Nüüd muidugi tööd teha ei taha, välisinvesteeringuid tahaks, riigivõlg suureneb nagu tund teab mis. Ja kuidagi nagu midagi ei klapi. Tundub, et kedagi tõmmatakse tillist, vist meid, aga ju siis me oleme harjunud, selle eest ei ole praegu ränka julma nõukogude võimu defitsiiti. No ei arvatud defitsiit on see, et kui sa vanasti seisid telefoni ja korteri järjekorras, siis praegu seisad sa soovi korral arsti järjekorras või umbes niimoodi, eks need järjekorrad pikenevad ka ja mingid teised seosed tekivad. Ajad muutuvad ja eks meiegi muutu ühes aegadega. Täna veel, nagu me kõik teame, on 7. safar 1440, 18. oktober 2018, 9. Šešvan 5776, 18. No võiks öelda ebaporikuu, ei ole teist nagu, aga viinakuu võib öelda, kuigi pigem on viinakuu Lätis, aga igal juhul 10.231 ja juuliuse päev 2.458.409 ja Otto neljas, kes tegi suuri ja õigeid asju tegelikult, pandi 1210. aastal kiriku vande alla. Paavst Innocentius kolmas pani, ei teagi mina täpselt, mis seal oli, aga juu siis paavstile Roomas ei meeldinud keiser Saksas ja nii see läkski. 1842. avati Saksamaal Donaustaufis Valhalla, see on siis langenute hall. Seal austatakse vist siiamaani püstide ja mälestustahvlitega olulisi Saksa ajalooga seotud isikuid. Praegu tuli uit mõttena, et ei tea, kas seal neandertallane ka on põlistatud. Ikka loominguline geen ja tõvede vastane geen ja nii edasi. väidetavalt suri tema nagu ära ka, aga teisalt rääkisin neile ühe targa inimesega, kes ütles, et seda neandertallase värki peaks uurima, sellepärast, et üks tema sõber näeb täpselt välja nagu neandertallane, aga ma lohutasin teda, et need neandertallase pildid sõltuvalt ka sellest, milline kolb parasegu kätte saadakse ja eks võib ju saada ühel hetkel kätte selle sinu sõbra kolba nii 100 000 aasta pärast ja leida, et kõik eestlased olidki sihukest nägu just. Täna loodi British Broadcasting Company ja Eesti miilits nimetati ümber politseiks. Miilitsa üle ümber nimetamine oli 1919 ja British Broadcasting siis loodi 1922. 1939. aastal hakkas pihta üliarmsate liitlaste punaarmeelaste sisse marss, muidugi sõjalise kontingendi näol Eestisse. Nende käsutusse oli antud hulk baase, kus nemad võisid mööbeldada, nagu nemad ise tahtsid, ilmselt ka juurde nõuda. Ja ei tea, kas nüüd ajalugu mõneti kordub või tema ei kordu. Vanal hallil ajal oli vaja hulganisti inimesi, et sõda pidada. Nüüd on vaja tegelikult raketti Eestis pulti Pentagonis ja natukene dekoratiivseid ringi jooksvaid igat värvi tegelasi, kes kannavad ühtemoodi mondreid, et jätta muljet, et nüüd on Eesti kaitstud ja sellele 2%-le SKP-st võiks Essi sinna peesse minna veel natuke rohkemgi. 1944. Volksturm kutsuti Saksamaal teenistusse ja sellel puhul oli ka kurikuulus verelipp kohale ja pärast seda ei ole mitte keegi väidetavalt natsionaalsotsialistliku liikumise kõige tähtsamat reliikviat enam näinud. Ei tea, kuhu tema kadus. Võibolla on siia maani alles ja lihtsalt ei tunta ära. 1968. aastal oli Mehiko olümpia täies aurus käimas ja Bob Beamon hüppas kaugushüppes maailma rekordi, millega ta parandas eelmist maailma rekordit rohkem kui poole meetriga, 55 sentimeetriga. Ta hüppas 8,90, keegi ei tahtnud nagu uskuda. See rekord püsis 23 aastat. Siis tuli uskumatu Mike Powell, kes ei uskunud, et seda rekordit purustada ei saa ja hüppas 8,95. Jaan Talts võitis Meksiko olümpiamängudel pool raske kaalus hõbemedaali. 1994. selle eest leiti üles Estonia vöörivisiir, mis jah olevat olnud siis Estonia uppumise kõik see tähtsam põhjus kohe. 1996. aastal maksid Nordström ja Tulliin ära täies ulatuses kahjutasu hukkunud merejäänud meremeeste omastele ja ellu jäänud meeskonna liikmetele, ülejäänud siis ootavad vist siia maani. 2011. aastal kirjutas noor naisterahvas, on igavene puritaan, kui nüüd niimoodi kaugemalt ja vabameelsemalt mõelda, et tundub, et ma pean ikka koolis käimisest loobuma, sest 50 euroga kuus elada ei saa. Aitäh, Eesti Vabariik! Aitäh, et pean hariduseta jääma! Või kolin silla alla! No eks siukene variant nagu prostitutsioon on ka olemas, aga jah, see nagu ei tulnud selle korralikule neiukesele noorukesele pähegi või oleks see hakanud jälle õppetööd segama, ei ole asjatundja, ei oska öelda. Aga olud on huvitavad, me elame nii hästi, nagu me kunagi varem pole elanud, me panustame nii, et lai põhi, vaata, et lõhki vaimustusest ja üle üldse. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Taas on stuudios Kert Lapimaa ja eks me hakkame kuidagi näppima kõiki neid teemasid, mis meie ümber on, sõltumata sellest, kui tähtsad nad tunduvad olevat esmapilgul, kui tähtsad nad tegelikult on, mida me sellest aru oleme saanud, mida me sellest aru ei saagi. Ja muidugi kõige tähtsam, see, kas kuulajatele see meeldib või mitte, see pole üldse tähtis, sest asjad tuleb sirgeks rääkida. Kert, sul oli eile üks probleem, kui sa helistasid, sa mainisid siin nii Ekret kui Hitlerit ja jutt oli, noh, ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt arusaadav, kuigi katkendlik. Räägi!
Tere Nõmme Raadio kuulajad! Ma vabandan natuke ette ära, mul on häälekene ära läinud.
No, mul on selle eest kole kogu aeg olnud, nii et ole häda midagi.
Ma püüan. Sai eile teile helistatud tõesti ja sai natukene mõeldud, et mida, mis nagu täna võiks teemaks võtta. Ja kuna see, mis natukene ärritas või seda siit tekitas sellise... kuidas öelda, emotsiooni, mis ei ole väga positiivne, et oli...
Kõikene kingas hakkas hõõruma.
Et noh, kui sa näed ja kui sa saad aru, et kui inimene püüab saates, me... ütleme nii, et kui sa näed rumalust ja sa näed selle inimese teadmatust ja puudulikust ajaloo teadmisest, veel kord, mina ei pretendeeri ka mingisugusele ajaloo teadlasele, aga ma olen lihtsalt lugenud enda huvist neid teemased, millest kohe juttu tuleb. Kuna see vasturääkivus on ametlikus seisukohas ja nendes faktides on kuidagi, see paneb uurima. Ja jutt, mis sai siis telefonis või sai nagu mainitud, oli see, et neil oli sükkane vestlus nüüd mõned päevad tagasi siin Postimehe eetris, kus siis neiukene noorukene Ekre ridadest käis välja ühe väga ebakosher sõnakombinatsiooni ja...
Sa pead silmas seda, et ta ütles, et Hitleri teede ehitus oli riigi jaoks kõva sõna põhimõtteliselt.
Täpselt.
Ja, sõnastus oli muu.
Ja aga ütleme selles suunas, et mõte oli sellest, et mis see siis nagu halba oli ja siis sellele järgnes selle saate juhi siis või nii võib öelda selline teatraalne ja silmade pööritamine ja selline nägude tegemine, mis... Jah.
No ma vaatasin selle üle. Ma ütlen, mis vea neiukene tegi. Neiukene lõpetas oma lause küsimusega, millega ta jättis mulje, et ta ei ole kindel, et see, mis ta ütles, on õige ja palus ennast parandada, nimetades, mis siis selles halba oli. See oli kogu viga. Sellega ta tõstis oma kaitse üles ja laiskis tulla peale. No sõltuvalt aktiivsusest, agressiivsusest oleks seal võinud silmade pööritamise ja igasuguste kuradi krampide saatel tulla, et sa õigustad siin juutide tapmist, sa tahtsid ise Auschwitzis teha ahjuuksel lahti, sa õigustad neid piinamisi, Hitler oli koletis ja nii edasi. Ta avas selle, kus juures... Vaata, sa ütlesid siin ajaloo teadlased. See on väga hellasti, õrnasti öeldud, aga kas sa suudaksid tõestada mulle, et ajalugu on teadus? Ma ütlen just nimelt mulle, sest no, ei ole ma kõige helgem pea ajaloosega teaduses ja võibolla sa veenad mu ära. Küsimus on ju selles, et ma väidan, et need, keda nimetatakse ajaloo teadlasteks, on tegelikult kaunikesti riigitruud propagandistid, kes otsivad ajaloost antud poliitilisele võimule, mille ajal nad otsivad midagi ajaloost, tugisambaid või niisugusi sambakesi, mis otseselt seda võimu ei häiri, ei kukutaks. Tark juut on öelnud ilusti, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Nii nagu me nägime kas või Katõnniga, kus need kuradi fasiistid, neetud sadistid tapsid ära Poola ofitserid ja siis vaikselt tuli välja, et tegelikult tegi seda muidugi nõukogude võim ja o imet, nagu kedagi ei süüdistata. Kui me vaatame filmi Katõn, siis vaatame ka, et režissörile, vaatamata tema kõrgele eale, võibolla just seda ettekäändeks tuues pandi ka assistendid, kes korrigeerisid, mida ja kuidas tema näidata saab sel teemal ja nii edasi. Ajalugu alles hakkab muutuma teaduseks tänu sellele, et ajalukku sekkuvad. Noh, ütleks niimoodi, et oma küündimatul kombel, ehk siis nagu elevandid portselanikaupluses, matemaatikud ja geneetikud. Matemaatikud selles plaanis, noh, toon näite, kui kunagi aastat 15 tagasi või 10 või ma ei tea, noh, see minevikus, aga sellises minevikus, mis veel meeles on, öeldi, et kella 12 oli Nõmme noorte majas käinud juba oma häält andmas nii ja nii palju inimesi ja ma rehkendasin, et kui ukse mulk, üks ainuke seal on, kus tuleb läbi minna, on ütleme 1.10 meetrit, et mis kiirusega pidid inimesed liikuma ja sain, et penskalid kütsid sealt läbi ikka vaata, et 40 km/h, kui külastuste arv on õige. Tõsi, ma ei käinud ise stoppeliga mõõtmas, kui palju võtab aega, noh, oma nime ülesleidmine, algirja andmine, dokumentide võtmine, liikumine sinna, aga noh, laias laastus, jah. Vaat see on nüüd teatud ajaloolise fakti, käsitlemine küündimatul teaduslikul kombel. Kas see oli võimalik?
Ja eks sellised, ja see küsimus oli nüüd päris alguses, aga osaliselt tulid vist, ja juba tulite ka vastusega välja sellele, et
ütleme, kui me vastus, aga see ei ole vastus.
Kui me täpselt hakkame neid asju vaatama nüüd sellise loogilise pilguga, sest matemaatika on ju mingil määral ju loogika, mingisuguste asjade summa summarum ja tähendab mingil hetkel see muutub ebareaalseks, kui füüsiliselt ei ole ju võimalik, näiteks uksest ei mahu nii palju inimesi läbi.
Ja just nimelt, aga selles, matemaatika on
selles mõttes on see
väga õigesti teatud määral loogiline, sellepärast et tihti peale mitte tihti peale, vaid asi, mida peetakse konstantiks selgub,
täpselt, et sa saad tegelikult tõestada matemaatiliselt põhimõtteliselt mida iganes, et see ei ole ka päris see, et me võiksime nii öelda ja need asjad ju ka muutuvad ajas, et sellepärast ongi ta peaaegu loogiline, aga sama puutub ka just nimelt seda kolmanda riigi lugu ja kõike seda, mis moodi seda meie meedias kajastatakse. Ma jällegi, see on selline teema, millega peab olema ettevaatlik, sest et siin on väga lihtne üle valada just nimelt sellist süüdistuste ja
tõestusi.
No tõestustega ongi selles osas on keeruline, vaid tõestused on, kui me võtame näiteks selle Saksamaa majandusliku seisu enne ja pärast aadut, et ma ei tea, kas see ei ole tõestus või mis asi see on, et ometi ta ju töötas üles Saksamaa ju sisuliselt pankrotist. No loomulikult, kui me peame ka arvestama, mis olid need põhjused, miks ta sinna pankroti läks ja mis toimus esimeses ilmasõja lõpus ja mis oli nendes Versailles lepingutes kirjas, mis sisuliselt võttis riigilt ära maad, kus kohas saab süüa, nii-öelda sooki toota, eks ole. Et sellest välja tulla, Ma ei tea, kas tänapäeval üldse oleks keegi võimeline sellisest jamast riiki kui sellist välja tooma ja panna see niimoodi tööle, et rahvas tunneb, et nad on tõesti eesmärk ja nad tunnevad ennast kui tõesti vajalike inimestena ja
no, siin või
ma ei tea, et seda nüüd demoniseerida kõike sellisel moel, nagu seda täna tehakse. Siin 92. aastal
demoniseeritakse midagi muud.
No kui me mõtleme Churchilli jälle, selles mõttes, kui tema rääkis, et sõda ei olnud mitte Hitleri vastu, vaid sõda oli Saksa rahva ja rahvuse vastu, siis
ja sellel pidi olema põhjus. Samas muidugi me võime vaadata esimese maailmasõja järgset olukorda, kui Prantsusmaa nui neljaks tahtis saavutada Euroopa mandri võimu, mida ta tahab tegelikult ka praegu ja mis on põhjustanud ka päris palju segadusi. Selleks, et valitseda riigis, peab inimestel olema töö ja sissetulek. Enam vähem niimoodi ma julgen väita, kuigi see ei ole absoluutne väide. Lisaks peab olema inimestel see, millest on korduvalt rääkinud auväärne Einar Laigna, usk. Ja ta on rõhutanud ka, et eestlased ei saa usust üldse aru. Ma olen temaga nõus, sest me ei saa aru faktistega, meetodistega, muust taolisest. Õigemini me ei julge aru saada, me võiksime aru saada küll. Võtame siia korraks mängu. Hiina. Ja võtame mängu Mao Zedongi. Mao Zedong pani suure hulga rahvast taastama Hiina müüri. On muidugi põhjendatud seda ka esoteeriliselt, mingisugused filmikesed on nii inglise kui vene keeles, kuidas lagunenud ja lõpetamata hooned põhjustavad riigis niisuguse mentaliteedi, et riik ei saagi areneda. Mis võib ka õige olla, kuigi seal loetakse igasugust esoteerilist jama juurde,
aga see
mis ei pruugi ka jama olla.
Põhimõtteliselt, kui inimesed näevad lagunevaid maju, siis neilt kaob nii-öelda usk ja lootus ära sellest.
Kui sa midagi näed, et ruumis on konid põrandal ja sa teed suitsu, sa viskad oma koni sinna. Sa käitud nii, nagu käitub mass. No, sellega, sellel teemal me oleme päris palju otseselt ja kaudselt rääkinud. Aga mida andis Hiina rahvale see sama Hiina müüri taastamine? Mille jaoks üldse ehitati Hiina müüri, me võime leida kümneid põhjendusi, aga päris kindlat põhjust me ju ei tea. Kui me vaatame Mao Zedongi käsku taastada müüri, siis me näeme, et tohutu hulk rahvast sai endale eesmärgi. Sai endale eesmärgi, mis paistab kosmosest ka. Ta sai tänu sellele sissetuleku. Ta teadis, et ta ehitab midagi, mis on tema riigi piir, mis peab olema suur, kindel, millele saab tugineda tema maailma vaade, kuigi see termin ei olegi nii väga vana ja ma arvan, et see termin tuli kuskilt ikka vist saksa keelest lausa, aga ma ei ole kindel. Ja vaat, siin see asi ongi, kus juures hiinlased, mida kõike geneetikud nende kohta ei ole avastanud, aga see on nüüd eraldi teema, kes nad on, kust nad tulid, millised on nende seosed Indiaga näiteks. Ja no, see on üle mõistuse segadus, kus juures geneetikutele ei pruugi olla õigus, sest geneetikutele siin võivad vastu vaielda jälle minu meelest matemaatikud, aga see on minu meelest. Mao Zedongi laused rahvale, loosungid, eesmärgi püstitused olid erakordselt lihtsad. No ma ei väsi rõhutamast seda, mis mulle endale meeldib, rikastuge. Aga kas see tähendas, et sul peab olema igavene virn kuld münte kodus? Ei, sa pead ka vaimselt rikastuma. Sa pead edasi arenema. No, Hiina hieroglüüfin märgid, millest tuleb aru saada. Me oleme jõudnud nii kaugele, et isegi kui selgelt öelda, ei saada aru, sest see, juba see on uskumatu, et keegi võib sulle midagi selgelt otse ja ausalt öelda. Ise asi on see, kui öeldakse ametlikus kõnepruugis, kuhu me peame panustama laiapõhjaliselt ja mida edendades me peame saavutama, ma ei tea, mida kõike veel. See oleks nüüd mu segane tiraad siia vahele.
Ja kui müüri ehitamisega anti rahvale eesmärk, siis see võis ikka väga võimas eesmärk olla, kuna on olnud au külastada Hiina müüri. Siis see on ikkagi nii kolossaalne ehitis, et et pilt ei anna edasi seda, seda emotsiooni, mis, mis seal koha peal saab. Aga eesmärgi loomisest...
No Hitler tegi täpselt seda sama. Saksa rahvas peab saama suureks. Iga inimene peab olema isiksus. Ja muidugi hämmastav on see, kuidas siis ollakse kohustatud suhtuma Hitlerisse, sest teatav hulk poliitilisi ajaloo teadlasi on välja toonud mingisuguse peoteie häälitsusi, mis peavad kaasnema Hitleriga, kus juures Stalini puhul nii ei ole, kuigi me jah, leiname ja mälestame kõiki neid, keda siis nõukogude võimu ajal küüditati, hävitati, tapeti ja muidugi me räägi nendes sakslastes, kes jah, tapeti pärast teist maailmasõda, näljutati, piinati surnuks.
1945 kuni 1953. See on käsiteldamatu, jutud käivad siin. No, need numbrid on väga keeruline kokku lüüa, aga sakslastest, kes hukkusid pärast sõda, on 9 miljonist kuni 16 miljonini on, on no, need ei ole kunagi võimalik kindlaks teha ja vaevalt, et keegi ka täpselt arvet pidas sellest.
Isegi kui neid oleks olnud kõigest 4,5 miljonit oleks tegemist siiski millegagi, mida võiks nimetada kuriteoks.
Igal juhul aga seda ei peeta kuriteoks ja sellest ei räägitagi. Praktiliselt see info minuni jõudis ka alles hiljuti, no, aastakese või kaks tagasi, kus no, ma vaatan ja loen, et mis, mis mõttes Eisenhower death camps, et millest jut käib, et mis, mis surma laagrid ja hakkad siis uurima selle kohta isegi raamat on olemas. Aga on, on teatud teemat, kui sa kaotad sõja, siis sellega...
On määratud sinu ajalugu, eks ole, kes
ilmselt,
sa olid
ja ilmselt küll. Ja kõige kurvem on ju selle juures see, et ma olen veendunud, et Aadu ei saanud otsa. Ei saanud otsa seal nii-öelda Führer bunkeris, kus kohas nii-öelda ametlik seisukoht väidab, et ta saab. Ma olen natukene vaadanud ka Shark Huntersi, Gary Cooperi dokumentaale tema otsinguid Brasiilias ja seal vihmametsades, kus siis väidetavalt kolmanda rehi kõrgem kõrgem ots oli põgenenud.
Aga sa ja näed ise, et ma, see ei ole tegelikult mingit tähtsus.
Ma mõtlen praegu selle koha pealt seda, et ma ei kujuta hästi ette, mida Aadu võis mõelda, kui ta ärkas mõnel hommikul nii-öelda seal nii-öelda paguluses siis või kus iganes ta siis oli. Tal jäi ju rahvas jäi maha. Sest et väidetavalt Aadu ei olnud nõus minema vabatahtlikult seal Führerbunkerist minema. Ta uimastati ja ta viidi sealt vastu tema tahtmist. Aga see on teooria selles mõttes. Mõne, mõningased asjad, mis viitavad sellele, aga ametlikult loomulikult niimoodi ei, ei juhtunud. Lihtsalt see tunne, et noh, vaadates tema... Ma ei...
Ta ei olnud ainu geenius.
Kindlasti mitte, sest tal oli ju palju, palju abilisi. Siin on ju nimed läbi käinud ju mitmed. Aga lihtsalt see, see... Kui sa oled aatelin inimene, ma eeldan, et ta oli aatelin inimene, vähemalt neid tekste lugedes, mis, mis on temast maha jäänud, siis, siis sellisel mehel võib ikka küsna raske olla sellist nii-öelda paguluses elu elada, et ma ei kujuta ette, kuidas see kasi üldse võimalik on, kui sul on, sa oled sisuliselt oma, oma aadetega rahva ära hävitanud, selles mõttes ära hävitanud, et sa oled viinud ta sellisesse olukorda, kus sa võibolla ei saa endale andeks anda. No, kindlasti ta tegi ka mõned vead, mõned strateegilised vead siin sõjapidamises, mida oleks võibolla pidanud vaatama teistmoodi, aga natuke uurides ajalugu, ega jääb mulje, et tal väga palju valikud ei olnud, olid halvad valikud, olid väga halvad valikud, nii et kui sul ikka on suur riigid on otsustanud sind ja sinu rahvast hävitada, siis, siis väga
see
raske
ongi
on sellele.
Kogu mäng.
Sest et noh, see on ju ka vaadake kas või seda seda Darkest Hour dokumentaali, mis moodi siis püütakse Ameerika kaasata sellesse sõtta läbi, läbi Inglismaa. Ja kui vaadata...
Darkest Hour oli isegi ju, ta ei olnud dokumentaal, ta oli ju see Churchilli teemaline Hollywoodi film.
No täpselt, aga no ta on Hollywoodist tulnud ja aga ikkagi kui vaadata seda, mis moodi püüti nii-öelda ka võtta ja tekitada see sõjaolukord maksku, mis maksab, et on ju ka ajaloostu teada, et Aadu ju püüdis ju korduvalt rahusõlmida Inglismaaga ja nendest ei võetud kuulda, sest et noh, seda, nagu ma saan aru, on seda sõda vaja majandusliku eesmärki ja täitmiseks, aga jah, võibolla oleme juba mõne inimese nii marru ajanud oma jutuga, et...
No põhimõtteliselt tead, võtame siin vahele ühe killukese, ühe ilusa lõigu, mida ma kuulsin aastat 50 tagasi budismist. Kui budism oli niisugune asi, millest nagu räägiti ja nagu ei räägitud ka, sul on muidugi seda aega natukene keeruline mõista, aga lihtsalt ühekülgset informatsiooni oli väga palju ja teise külje informatsiooni praktiliselt ei olnud. No selles mõttes nagu praeguses, kus sa tead, et teissugune info on olemas, kui sul ei ole seda teissugust infot. Mm-hmm. Siin on muidugi üks nõrk külg veel, aga selle detaili juba on hiljem välja. Et budistile võidakse anda mediteerimiseks ülesanne, Buda on sõnniku hunnik. Ja ta mediteerib ja saabki aru, et Buda ongi sõnniku hunnik. Nõukogude ajal selle mõistmine, see käis muidugi mõttekrampidega, et kuidas saab kommunist hakata mõtlema, et seltsimes Leonid Ilitš Brežnev on sõnniku hunnik, ta pannakse ju vangi, ta läheb ju Siberisse selle eest. Et juba, tähendab, see võis segada, aga... Buda on tõesti sõnniku hunnik, sest ta ei puutu asjasse, puutuvad asjasse tema ideed, tema käivitatud protsessid, milles kirjutas muide ka tegelikult Hitleri õde. See oli ka 10 aastat pärast sõda. Et küsimus on selles mõttelaadis, selles kuidas suhtutakse ja vaata siin sa tõid välja ka, ühel niisuguse ilusa ütlemise, et sellest on kirjutatud raamat, uurija, kuidas Hitler jäi ellu. Kas me saame seda käsitleda uuringuna või on see legendide kogumine või mis asi see on? Avalik, ametlik ajalooteadus ju ei tunnista seda. Ühel hetkel võib sellega juhtuda muidugi nii nagu juhtus ka Tõnniga. Kõik on ju võimalik, aga kas sel on nii palju tähtsust meie jaoks? Jah, me võime seda mõista, aga nagu ma tõin siin esile mõtte krambi, et kas me suudame üldse mõelda edasi sellest, kui tõelised, noh ma ei tea mis asja, patrioodid või nii, et meie suur Brüssel on sõnniku hunnik. Ei, nii ei tohi mõelda.
Ja. Mis selle peale koostega? Jah, idee on ju lõpuks see, mis loeb ja kui ei suudeta läbi näha seda, mida see, kui nähaks ainult nii-öelda seda välist või seda nii-öelda mingisugust ei suudeta mõista sügavõtti, mida tahab näiteks see Buda siis või siis nii-öelda, seal ei ole vahet, kes on see nii-öelda figuur, eks ole, see on see mõte, et kui need ideed ja need mõtted on sellised, mis on õiged, ausad, õiglased ja mis, kuidas öelda, esindavad üldsuse huve, et kõigepealt oleks ikkagi üldine heaolu ja siis on nii-öelda isiklik heaolu, et kui sul ümberringi kõik põleb ja on halb, siis aga lõpuks ju sinu lisa heaolu, et kui selline mõttelaad oleks kuidas öelda, siis meie valitsevatel jõududel, siis oleks ilmselt ka meil see elu lihtsam. See on...
Sa tahad öelda tegelikult, et vaesus on halb sellepärast, et vaene naaber võib hakata rikka juures vargil käima ja rikas peab sellepärast ostma kallid lukud, palkama turvamehed ja nii
ei, ma
edasi,
ma tahan,
sest
ma tahan rikas seda öelda,
tahab ju olla parem
rikas
kui see vaene kõnts.
See rikas ei saa ka olla rikas, kui vaene elab niivõrd halvasti, ses mõttes, et kui see...
No mõnda aega saab.
No jah, aga see on enese hävituslik mõttelaad, et loogiline ja ka arusaadam on ju see, et kui sul on ümberringi õitse vaed, siis sa saad ju ka sellest ajast ise nii-öelda vilja noppida ju selles mõttes, et...
No saad küll, aga paned sa tähele, kuidas seda ohtu praegu vähendatakse. Me oleme siin mõnes saates käsitlenud vaktsiine, me oleme käsitlenud seda, kuidas väidetavalt võib nii ju arvata, kuigi niimoodi mõtleb ka katoliku preester, ta on mis praegu veel elus, elab Afrikas ja noh, küsimus on selles, et vaktsiiniga piiratakse inimkonna sigivus, toodi ju välja seal ka õige mitu riiki, kus teetanuse vaktsiini külge pandud, ma ei tea, see keemia on nagu keemia on, lisaained põhjustavad sigimatust naistel ja ma siis viskasin siin ka hüpoteesi, et noh, meie aladel ju ka vaktsineeriti teetanuse vastu ja me olime ju suure nõukogude liidu koosseisus ja ega meie ju ei tea tegelikult, kuidas seal üleval mõeldi, aga seda, et rahva peal võib teha midagi, mida nimetatakse vist eksperimentumat corpore vili, katse odaval organismil, labori rotil, nagu me teame, nõukogude liidus tehti katseid ju tuumapommiga, et jaga väeosa välja ja vaadati, mis pärast väeosaga juhtub, kui nad on seda pommi suhteliselt lähedalt näinud.
Just, ega seda mõttelaadi ja seda, mis on see nii-öelda selle plaani nii-öelda siis mitte nähtav osa, seda võib ainult jah teoritiseerida, sest mõttes, et noh, muidugi mõningased sähvatused siin viitavad sellisele kummalisele, aga noh, üldsus on üsna unes ja ega sellele suurt tähelepanu võib pöörata, isegi kui siin on need kõik sugused suured skandaalid olnud, kui me räägime siin meditsiinilises mõttes, siis noh, ei mäleta keegi seda Vioxi skandaali, et see sama Vioxi tootja on nüüd selle sama neetud Gardasili tootja, eks ole, ja teades, et see Vioxi tootja, eks siis see merk, on olnud selliste skandaalide keskmes, kus on no, lihtsalt käsiteldamatu. Ja no, tänasel päeval usaldatakse silmit no, nii-öelda ilma igasuguse kahtluseta, et asi on aus ometigi kogu, et on näha, et see skandaal kogub tuure ja sellest HPV-st ja Gardasilist, kui nüüd võtta veel, et siis sellest ilmselt kujuneb üks väga-väga suur skandaal. Ja...
Kuni see nimetatakse ümber ja...
No täpselt, ja... ilmselt, aga noh, mingisugune kollektiivne mälu võiks nagu olla, sest mõttes, et ma ise mõtlen selle peale, et kui on olnud näiteks mingi ametnik, kes ju aidab, et see on õige ja see on hea ja ühel hetkel tuleb välja, et vaat see... Et hups, selle see toote uuesti tegi jälle sellise sigaduse keeras kokku, mis siin nagu ajaloost me võime näha, et on need kokku keeratud. Et jah, mis siis ikka, et kuidas selline ametnik pärast nagu olla saab või mis moodi tema ennast...
Et see vahe küsimus, et kui palju endiseid kommunistliku partei liikmeid niimoodi... Ma siin Riigikogu ja Eesti patriotid
ja... Ma saan teie mõttele pihta, et just kui lähebki kõik edasi, aga see on...
Ja
kui me räägime sellest, no võtame kas või näiteks see, et see sõltuks, minu mõttelaadist sõltub see nii, et kui sa oled teinud mingisugused otsused kunagi Vene ajal, eks ole, et sa oled võibolla seal kellegile koerad kallal esitanud, aga see ei ole otsaselt selline... See ei ole sellise kaaluga, kui sa oled... olnud ametnik, kellel on usaldus, kes on öelnud ühte ja selle tulemusel on sinu ja sinu lähedaste näiteks lapsed väga raskelt kannatada saanud, mille, no, mis on ka nüüd ütleme siis mingi hetk võibolla välja tulnud.
Sa lasksid neid on... inimesi maha. No jaa, aga mind kästi lasta. Sorry. Nagu need teised ütlevad.
Aga jah, see on niisugune libe tee, et ma arvan, et jah, siin ei jõua.
Mis mina väike inimene teha saan? Mina olen ju väike inimene ja ma olen selle mõnuga.
Aga kui nüüd võtta jällegi seda Aadu teemat ja võtta neid tingrefleks, mis on selle ümber loodud, siis ega sellel teemal vestelda ja sellist sügavat diskussiooni tekitada, aga kui võtta, ütleme, et üks selline dokumentaal, mis pani mind jällegi mõtlema, oli, ma olen seda siin saates varasemalt maininud, see on Euroopa, The Last Battle, kus siis räägitakse nendest seostest ja nendest põhjustest, mis viis üldse teise maailmasõjani ja nii edasi. Täna rääkida sellistel teemadel avalikult ja diskuteerida, siis noh, täpselt, see jookseb kinni. Ja see jookseb kinni just nimelt selliste väidete peale, nagu sai siin öeldud, et sa, eks ole, eitad holokausti ja sa tahad, et eks ole, oleks tapetud, aga jutt ei ole ju üldse selles, et kedagi midagi eitata, vaid küsimus oleks ju selles, et noh, mõistad, noh, et kui on väidetakse ja on olemas ka tõendusmaterjalid tegelikult selle kohta, et asjad on olnud natukene teistmoodi, et siis isegi sellel teemal vestlemine on muudetud nii-öelda praktiliselt võimatuks, et no siin on teatud riigid, kus kohas pannakse siin sellel teemal vestlemise eest lausa kinni, et noh, hakatakse süüdistama just nimelt. Siin on keegi sari eitaja, kes oli 88-aastane, kes läks kinni, kellele vist tegelikult
peaks... Orsula Haverbeck.
Kellele peaks veel määrama... Peaks veel määrama veel... 3 aastat selle eest, et ta nii vanaks elanud on, eks ole. Nii
ja 88, see on väga ohtlik numbri kombinatsioon kohtusse ilmumiseks Saksamaal.
Ma ei saa aru sellest.
No see on see 8. tähestikus. Heil Hitler, eks ole? See tõlgendus on ju ka 88 number, mida ei tohi kanda. Nii nagu 18 sportlastel on see... Üli väga taunitav Saksamaa tingimustes, aga vaata, siin on nüüd niisugune asi, kui neiukene, noorukene, kes väidetavalt esindas kõiki EKRE naisi, kuvita, miks peab naisi eraldi esindama?
Ei tea,
võibolla,
me räägime võrdsusest.
Me saaksime koguni niimoodi, et telekas esines, noh ütleme, see, kes esindas antud partei kõiki lolle, või kõiki nohuseid.
Aga kui on partei, seal on ütleme ühtne idee, seal
aga
ei ole ju vahet.
Et on ideoloogia, mitte seksuaalideoloogia, et naised võivad niimoodi arvata.
Kui on eesmärk luua iseseisev ja ise majandav Eesti, kes saab hakkama nii-öelda oma toodanguga ja kes suudab ka võibolla eksporti toota. No ütleme, no näiteks kui on siis seda ideoloogiat, mis vahet seal on, kas seal on naisterahvas, on meesterahvas, siis seda räägitaksegi nii, siis üks või teine. Et no sellega ei ole ju...
Nii,
no.
Mida ma tahan öelda? Ma tahan öelda, et siin juba selles lauses sisaldub midagi isiklikku. Rõhutakse, et aga sa oled ju naine, sa ju esindad naisi. Juba siin on see vihje olemas. Edasi muutus ju asi üsna isiklikuks, kui need näo. Moonutused ja värgid tuli, siis ei olnud jutt enam probleemist, vaid oli isiklik.
Kuidas kui me vaatame veel
detaile, ma sain siin praegu kenasti lahti arvutist tegelikult natuke aega tagasi juba. Mart Helme reaktsiooni, mis oli ka kõike muud kui teemat käsitlev. Siin on välja toodud, oh jätke järele ometigi. Mis te sellist asja minu käest küsite? Kas see oli jutt probleemist? Tal esitati tõenäoliselt ikka küsimus probleemi kohta, aga tema läks ju isiklikuks. Mina ja teie, kuigi siin on ka vastandumine ja nii edasi, kui näiteks kuskil, noh, ütleme, kollektiivis tekib, et mina teen nii, teie tehke, mis tahate, siis on tegelikult juba tüli majas, sest mina ja meie on eraldatud. Nii, edasi on muidugi veel kirjeldatud, et Mart Helme on EKRE juht vihje sellele, et ta esindas selle oma ma ütleksin hüsteerilise võitu karjatusega EKRE seisukohta, et oh, jätke järele ometi ja nii edasi. Küsimus oli siis olnud, kes diktaatoritest lisaks Hitlerile on koos kõige kurjaga inimkonnale andnud ka midagi head. Vaatame mõisteid. Kas diktaator? Sina teed vahet mõiste diktaator ja türann vahel?
Ma
mina teen.
Püüan selgitada. Türann minu mõistes on selline, kes...
Põhjajoon diktaator, kes lihtsalt laamendab. No, kes ei anna mingi no diktatuuri, kuhu tuleb minna.
Ütleme nii, kellel puudub jah selline... ütleks võibolla taatelus, kellel puudub. Et ta
nüüd tekib mul küsimus. Mart Helme on ajaloolane, eks ole? On ta ajaloo haridusega või midagi?
Ei ole uurinud tema tausta.
No, hea küll. Mul kuskilt on läbi libisenud, kui ta ei ole ajaloolane, siis muidugi on kurb, aga mina näen seda asja täpselt. Niimoodi ütleb Mart Helme, et diktaatorid on kõrilõikajad ja kaabakad. On see võimalik? Teatud tingimustes peab olema ju diktatuur. Kui me vaatame ajalugu laias, väga laias plaanis. Kui me hakkame uurima näiteks ajaloo mõtet, nagu selle tegi Nikolai Konrad, kes muidugi maksis ka natukene lõivu nõukogude võimule, aga kelle Hiina traktaatide analüüsid targemale inimesele ütlesid nii nõukogude võimu kui ajaloo kulu kohta nii mõndagi. Diktaatorid on kaabakad, enamikul juhtudel on oma rahvas nad maha tapnud. Ja täpselt niimoodi ma seda näen. Kui me vaatame nüüd diktaatoreid, kes on nagu oma rahvarevolutsiooniga hukka saanud, siis tihti peale paistavad seal ka siia jäi pikad kõrvad, eks ole. Enam vähem niimoodi on ju see, kuid kes see oli, kes seletas, mis moodi riike kukutatakse ja pannakse õige valitseja ja tekitakse õige diktatuur, mis vastab siis sõprade huvidele. Mart Helme ütles ka, kui te arvate, et ma olen diktaator ja toetan diktaatoreid, no väga isiklik juba, siis mina erinevalt teist, jälle vastandamine, mäletan seda hirmu, mis valitses Eestis Stalini perioodil. No see on täna selle ajaloole natukene sinna päramisse mulku pugemine, sest me võime ju väita, et me kangelaslikult tundsime toll ajal hirmu, aga tegelikult me teadsime seadusi, mis oli lubatud, mis ei olnud lubatud ja ma ei nimetaks seda hirmu tundmiseks, sest me julgesime nii mõndagi, aga koputajaid oli meie hulgas ka päris palju. Ja kui mõelda, siis pidaks isiklikuks minna, kui palju nendest hirmu tundjatest töötas kuskil komsomoli või partei aparaadis või seal lähedal, ja nii edasi, ikka hirmu pärast, nagu kolonel kindral Soodla sai veel kindrali vagunid ju Hjalmar Mäe käest ja pärast Nürnbergis ütles, et ainult hirmu pärast ta kartis, et Mäe näritalt kõri läbi ja amustab selle samuse otsast, kui ta ei hakka kindral kuberneriks või mis asjaks. Vabandus, see on ju limuka ja libekala jutt. Ma ei tea, võibolla ma olen mingi patoloogiline nähtsus, aga ei tunnu ma siis hirmu, ei tunne ma praegu ka. Nii see on. Ja lõpuks, nii et ärge tulge mulle mingitest diktaatoritest rääkima. No räägime naisest. Ma ei tea, no mida siis? No küsida ka ei tohi.
No siin ongi see tegelikult see moment, kus Helme ilmselt mõistab ka seda, et on välja ju kujunenud need sellised...
Miks ta läks närvi?
Sest et ta kardab, et ta kaotab valijaid, sest et need enamus valijaid ei mõista ka seda.
Enamus valijaid on siis pugejad või?
Enamus
valijaid teavad, milline on kosher ajalugu ja kummardavad seda. No kas nad teavad seda hirmu pärast või viisakuses, seda muidugi ei tea, aga...
Nad teavad ilmselt seda sellepärast, et nad ei ole ise nende asjadega kursis.
No, keda valijatest, EKRE valijatest huvitab Hitler? Nii väga, et ta seostab Hitlerit EKREga.
Ei, ütleme, et võibolla, et mit... No jah, ütleme, et see Hitler on üks osa, aga me ütleme, kui me räägime sellest natsionaalsotsialismist, siis see on ju tegelikult selline süsteem, mis toimis vägagi edukalt, kus töötas ja kui me... No EKRE ju tahab ka olla rahvuslane, rahvuslik partei, eks ole. Ta tahab ju ka olla, aga samas...
Väidetavalt.
Sama, väidetavalt, aga see läheb kõik kuidagi... No samal ajal mõistab hukka süsteemi, mis toimis, mis ära hävitati. Ja mis asi siis see EKRE siis on või... Ma ei saa aru nendest, kas või vaadata seda Helme vastus sellist paanilist reaktsiooni, et äkki midagi nüüd öeldakse või midagi nüüd juhtub, et no ma kardan, et eks seal on ka Kentmani tänava poiste käsimängus. Et
ära hakka oletama, jätame kõik kutid aga... välja. Isiksus on isiksus ilma Brüsseli, Kentmani, Moskva, Putini.
Aga kui ta ei ole isiksus, siis ta ei olegi isiksus, siis on ta ära ostetav ja siis selline ei saagi ju olla nii öelda aateline mees. Ja kuidas saab selline mees siis hakata riiki juhtima või kui puuduvad sellised... No okei, okay, neil on olemas parteis sellis. Ma olen natukene studeerinud nende programme ja asju, et nad seal just kui oleks, aga sama sellene, et kas on õige sõna, juba kerge reeturlikkus on sees või kas ma
minu nüüda? Sisemine paanika on natuke selles, et tead, mingi lootus on. Ma tahaksin et keegi paneks kirja, mille poolest erinevad meie parteide juhid üksteisest, kui nad on võimelised minema koalitsiooni. Mille poolest erinevad meie parteide programmid? Kas on mõnel parteil programm, mis tahab rahvale halba? Kus, noh, võib... Kas otseselt või ridade vahelt, no ridade vahelt tegelikult võib välja lugeda küll nii palju lollust ja nii palju seosetust, et see teeb rahvale halba, aga vabandust kõikide parteide puhul ei ole midagi parata kõikide. Ja kui me räägime siin ametnike võimutsemisest, riiklikust ülisuurest korruptsioonist, riigieelarvest välja varastamisest, seadustest, mida tuleb nii tohutus koguses, et kui me võrdleme meie seadusruumi vanglapuuriga, siis seal on trelle juba nii palju, et vang ei mahugi enam sisse, sest lugu on ju selles, et nad on heast elust nii rasva läinud, et nad teevad juba teadlikult lollusi, et endal igav ei oleks. Ja ma tahaksin tõesti näha erinevust. Ja seda, et see erinevus tuletab meile meelde Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit, mille nimel siis... Partei võitleb teiste parteide vastu, kes ei taha seda preambulit.
Jah.
Häda.
Ei oskagi see midagi selle peale öelda. Tuli vähem mõte jällegi nii, et kui peaks homme olema valimised, et siis keda valida?
No refleksist lähevad kõik valima seda, keda nad on valinud ja nii võib juhtuda, et nii mõnige, kes on lubanud valida ühte, valib teist, sest refleks ei luba.
Aga kui valiski kedagi, mis siis saab?
Mitte midagi, siis läheb edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Küsimus ongi selles, et kui me valime, nagu me peaksime esitama endale küsimuse, kui meil on kehtiv põhiseadus, miks me läheme midagi valima, miks me ei pühendu kehtiva põhiseaduse
täitmisele
ja miks me ei, no ma lähen jälle Hiina meetodi juurde, seal on konkursi meetod selline, et kogutakse kokku kõik avaldused, kes tahavad teatud ametikohale saada, pannakse nimed kirja, visatakse avalduse minema, vaadatakse nimed üle ja siis küsib keegi kellegi kohta, kes ei ole nimekirjas, et kas keegi tunneb auväärt seda ja seda, et võibolla paluks temal mõelda, kas ta ei tahaks sellel ametikohal töötada. Sest tegemist on kõva mehega, kes ei alandu konkureerima igasuguste vannapiidega. Kui meil on kehtiv põhiseadus, miks me ei võta siin mõneti eeskuju Hiinast? Me ju tahame Eesti riiki või ei taha või?
No eks me ikka tahame, me tahame olla,
kindel.
Olla ja tunda ennast vabalt, et selle lastel oleks tulevik.
See on võibolla sina, võibolla teised, et ei taha.
Võibolla tõesti. Ei oskagi selle kohta midagi öelda, sest et need protsessid, mis on käima lükatud, ilmselt meenutan siin möödunud saateid ja Ja ka teie väited, et siin ei olegi otsast võibolla juhti, vaid see käib mingist moodi sellise hoona, kus...
See juht, kes praegu tuleks, peaks olema diktaator.
Kes suudaks seda asja pöörata.
Isiksus.
Aga seda hetkel ei ole paraku mitte üheski parteis, kes praegusel, kes nii-öelda tahavad kandideerida kuhugi. No neid... Ei näe sellist, kes tekitaks autoriteeti.
Ja me siin räägime mingist Hitlerist veel ja Budast ja mis jama me kokku ajasime.
Just. Ja ei oskagi rohkem praegu siia midagi kosta. See
häda ongi, et...
Võtab lihtsalt... See teeb natukene murelikuks ja teeb natukene kurvaks, et kui me vaatame neid majandusnäitajaid ja kõik areneb ja kui me vaatame meie väliskaubanduse defitsiiti ja et kui kaua see kesta saab?
Kaua.
Et mis hetkel on siis see? Olen ka siin ju küsinud siin saates, et millal on see nii-öelda point of no return, kus kohast enam ei ole võimalik midagi muuta.
See on möödas.
Kui laev läheb põhja, et see on see moment, kus enam ei ole võimalik laeva päästa. Et kas me oleme juba nii-öelda kreenis, sellises kreenis, kus enam tagasi ei ole võimalik allutada.
Vaatame ajaloo mõtet. Mida me tahame? Me ei saa ajalugu käsitleda nii, nagu meie kooliõpikutes käsitletakse selle riigi isiklik ajalugu, teise riigi isiklik ajalugu, eriti kui riikide piirid on muutunud, kui on tekinud uued riigid, uued seosed. Me saame vaadata ainult inimkonna ajalugu tervikuna. Ja inimkonna vaenlast. Tervikuna, mis võib olla ka sisevaenlane, aga ta võib olla ka välisvaenlane, kes teeskleb, et ta on oma ja siin sees.
Ja.
Jälle absurdne punkt.
Ja, võtab sõnatuks midagi.
Ma annan sulle sõnad suhu, Kert. Sul on pojad. Mida sa nende heaks kavatsed teha?
Nende heaks tuleb võtta vastu üks väga oluline otsus täna. Ja see otsus on üks, jah. Ja see mõte, see otsus on ka selline, et see peab kokku minema. Selle otsuse tegemiseks on vaja nii palju muutuvaid läbi mõelda, mis tähendab, et juhul kui meie, kuidas öelda, suund või selline tegevus jätkub samas vaimus, siis äkki seda otsust ei peakski tegema, peaks olema pigem nii nagu on.
Et ootad, kuni vaenlase laip jões mööda ujub.
Näiteks. Et väga keeruline on praegune see moment ja see aeg ja see teadmatus, mis saama hakkab, kui juhul kui üks või teine peaks nii-öelda võimule saama. Sisuliselt ju ei muutu kui midagi. Ma kardan. Ja tulles jälle tagasi selle eelmise küsimuse poole, et mis hetkel siis toimub see lõplik kummuli minek ja see nii-öelda, kus... Vesi muutub vaikseks ja kõik jääb seisma nii-öelda. Et sellised hirmud, sellised mõtted poiste koha pealt, et kuidas nende tulevik kujuneb, et kõik selline tuleviku osa on natukene kahtlane. Võibolla see on paranoia, aga nii nagu on jälle siin öeldud, et see aitab sisse kukkumast. Et võibolla peab võtma seda mingisuguse sellise karastumise, sellise õppetunnina võibolla ei peaks seda nii tõsiselt võtma, sest et kui sa sellesse süvened nii nagu sa võid ka võibolla mõnes mõttes kaotada sellised noh võid muutuda nii-öelda hulluks minna sellest sellele kogu aeg sellele tulevikule võibolla sellises mustades toonides mõtlemisele kas seda on mõtet teha, kas see on seda väärt võibolla peaks mõne koha pealt nii vastiku seda ka ei ole öelda, aga mõne koha pealt silma kinni panema kurat, ma ei tea
Kert, mõneti ma olen tänulik, et sa ei öelnud, et sa tahad anda oma poegadele hea hariduse, mis tähendaks väga häid käeraudu. Aga noh, äkki sa annad oma poegadele, et sa ei õpetagi neid, vaid sa lased neil mõelda endale head ja ausad teadmised.
Miks mitte?
Aga üldiselt aitäh ja lööme tänase saate lukku, oli segane värk küll, aga noh, tead, nelja päev, kala päev, see ise ka juba segane päev, kellele maitseb, kellele ei maitse, kes ütleb, et tervislik, kes ütleb, et dioksiini või ma ei tea mida täis. Nii et kohtume nädala pärast, kui hästi läheb.
Olgu nii.
Saade on salvestatud 2018. aastal.